Забітыя замежнікі былі грамадзянамі паўднёвай Афрыкі і Вялікай Брытаніі. На паўночным усходзе Афганістану адбыўся сёння моцны землятрус. Падземныя штуршкі моцы ў 5,6 балаў адчуваліся ў 6 гадзінаў раніцы па мясцовым часе. Паводле геалагічнага камітэту ЗША, эпіцэнтр знаходзіўся на глыбіні 208 кіламетраў на поўдні ад гораду Файзабад у афганскай правінцыі Бадакшан, і штуршкі адчуваліся ў сталіцы. Паведамленняў пра ахвяры пакуль няма. У Літве другі тур галасавання на парламенцкіх выбарах. Маюць быць абраны 68 дэпутатаў у аднамандатных акругах. Пасля першага тура галасавання 12 кастрычніка былі абраныя 70 дэпутатаў па партыйных спісах і тры кандыдаты, якія набралі больш за палову галасоў у аднамандатных акругах. У сваім Літвы прайшлі 17 партый у ліку лідараў, апазіцыйная партыя кансерватараў і хрысціянскіх дэмакратаў «Саюз айчыны», партыя народнага адраджэння і партыя «Парадак і справядлівасць». Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Да падзеі ў Беларусі. Сёння ў Маскве прайшлі перамовы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі ў замку Маендорф пад Масквой прайшла сустрэча прэзідэнтаў, якая доўжылася больш 3 гадзінаў. Аляксандр Лукашэнка падзякаваў Мядзведзеву, што той пагадзіўся з ім сустрэцца. Грамадскае аб'яднанне таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына абвесціла пачатку падрыхтоўкі да другой агульнанацыянальнай дыктоўкі па беларускай мове. Старшыня ТБМ Алег Трусаў паведаміў, што дыктоўка будзе праводзіцца з 21 лютага да канца сакавіка. Старшынёй маладзёжнай моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» абраны Франак Вячорка. Такое рашэнне прынятае на з'ездзе арганізацыі, што сёння праходзіць у Мінску. За кандыдатуру Вячоркі прагаласавалі 28 дэлегатаў з'езда. За яго канкурэнта кіраўніка Мінскай гарадской арганізацыі «Моладзі БНФ» Сергія Семенюка – 7. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну.
Сёння ў Менску ў канферэнц-зале Палацу мастацтва адбыўся 10-ты з'езд таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. На ім прысутнічалі 105 дэлегатаў з усіх рэгіёнаў краіны, якія прадстаўлялі 5393 сябры арганізацыі. З падрабязнасцямі Валянціна Аксак.
З'езд распачаўся з вітанняў. Было зачытана прывітанне да з'езда ад беларусаў Канады. Потым выступіў ксёндз-магістр Чырвонага касцёлу Уладыслаў Завальнюк, старшыня згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская, лідар беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі, ад дыпламатычнага корпусу выступіў паўнамоцны пасол каралеўства Швецыя ў Рэспубліцы Беларусь Стэфан Эрыксан. Са справаздачай выступіў старшыня арганізацыі Алег Трусаў. Галоўным, што можна адзначыць у ягоным дакладзе, гэта заклапочанасць фінансавым становішчам арганізацыі. Як вядома, сёлета вясной улады падвысілі арэндную плату, і гэта стварыла значныя цяжкасці ў дзейнасці арганізацыі. Але самымі цікавымі былі выступы дэлегатаў з'езду. Між імі ўзнікла нават пэўная палеміка па змесце працы сяброў таварыства. Так, як адна частка гаварыла пра тое, што яны пераважна займаюцца зборам подпісаў за змену савецкіх назваў вуліцаў і плошчаў на старажытныя, то у прыватнасці старшыня рады горада Полацка выступіла з прапановай адкінуць усё гэта ў рабоце сяброў таварыства, а засяродзіцца толькі на культурна-асветніцкай працы. І яна сказала, што паслухаць Ніла Гілевіча у шмат разоў важней, чым сабраць, да прыкладу, 100 подпісаў за перайменаванне вуліцы. Многа наракалі таксама на перашкоды з боку уладаў, на што вельмі цікавую рэпліку сказаў Алег Дзячков, старшыня Магілёўскай гарадской арганізацыі ТБМ. Цытую: «Нашай арганізацыі перашкаджае не дзяржава, а перадусім уласная лянота і неарганізаванасць. Калі захочам, у нас усё атрымаецца», сказаў Алег Дзячков і распавёў пра тое, што робіць ягоная арганізацыя. Пра моладзь, дарэчы, ішла таксама вялікая гаворка. Гаварылі, што арганізацыя імкліва старэе і што маладых сяброў ТБМ не так і шмат. З'езд прыняў шэраг дакументаў. Перадусім гэта зварот да ўраду краіны прэзідэнта аб з неабходнасцю удасканалення закону аб мовах. Таксама зварот да громадян Беларусі у сувязі з перапісам насельніцтва, які мае быць праз год. Памятаць пра тое, што яны беларусы, называць роднай мовай у гэтым перапісе беларускай. Таксама з'езд прыняў зварот у сувязі з набліжаючымся 600-годдзям Грунвальдскай бітвы. Заклікаў урад краіны ўжо сёння пачынаць агульнанацыянальную падрыхтоўку да гэтай даты, якая будзе ў 2010 годзе.
Пра 10-ты з'езд таварыства беларускай мовы распавядала Валенціна Аксак. Старшынём таварыства беларускай мовы пераабраны Алег Трусаў. Абраныя таксама 4 ягоныя намеснікі. У эфіры «Праскі акцэнт». Якія формы можа прыняць паляпшэнне адносінаў паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Чаму ЗША не знялі санкцыі адносна Беларусі, як гэта зрабіў Еўразвяз? Што азначае шэраг новых ініцыятываў у беларуска-расійскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт лёндонскай кампаніі «Советнік» Наталья Лешченко, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і аналітык нашага радыя Брайан Вітмар. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
У мінулы панядзелак Еўразвяз прыняў сенсацыйнае рашэнне, прыпыніўшы на паўгода візавыя санкцыі, уведзеныя адносна беларускіх службовых асобаў, ну, у тым ліку і адносна Александра Лукашэнкі. А ў гэты панядзелак, выступаючы на мемарыяле на месцы менскага гета, кіраўнік Беларусі сказаў наступнае: «Я вельмі высока ацэньваю гэтыя крокі. Яны мне проста даліся, улічваючы, што ў Еўразвязе 27 краін. Еўропа зрабіла няхай маленькі крок, паўкрока, але ён значны. Усялякія перашкоды для дыялогу з Еўразвязам знятыя». Ну, па сутнасці, рашэнне Брусэлю ўтрымлівае не надта прыемнае для гонару афіцыйнага Менску моманты. Візавыя санкцыі знятыя не з усіх, супраць каго яны ўводзіліся, а з тых, з каго знятыя, як я ўжо сказаў, яны знятыя толькі часова. Акрамя таго, захоўваюцца фінансавыя санкцыі адносна актываў тых беларускіх службовых асобаў, якіх вось на паўгода вырашылі пускаць у Еўропу. І тым не менш Лукашэнка кажа пра высокую ацэнку. Вось чаму? Ці так патрэбна яму тая Еўропа? Віталі.
Мені здається, що зараз є необхідністю білоруського президента у маневруванні між Заходом і Росією. Ми це прекрасно розуміємо, що починаються нові економічні часи. І в Лукашенка можуть існувати певні сумніви щодо того, що він буде саме так, можна кажучи, кредитуватися в Росії, як це відбувалося за всі часи існування його режиму. Тому що ми уявляємо собі, що білоруська економіка пов'язана з російськими можливостями і без пільгового російського газу і без того, щоб перетворити Білорусію у чорну дірку для певного російського кланового капіталу, існування цієї країни в тому економічному вимірі, який ми бачимо сьогодні, було просто неможливо. Ну, а зараз Лукашенко звертається із проханнями видати йому кредити не тільки до Росії, але й до Міжнародного валютного фонду. І як людина, яка вже на відміну від Дмитра Медведєва, від Володимира Путіна, багато років є в політиці, багато що бачила, він усвідомлює, що російська державна і економічна машина просто може загальмуватися настільки, що перестане бути державною машиною як такою. І тоді Лукашенко треба буде рятуватися на руїнах російської державності і на згадці про російську економіку. А для цього потрібний захід.
Наталя, на початку листопада Александр Лукашенко збирается приехать до вас в Лондон на инвестиционный форум. Ну, форум форумом, а вось можно сказать, что все ж таки Европа, окромя вось гэтага дозволу, окромя, так бы мовить, выдачи виз, что она может пропоновать Лукашенко вось в гэтым гандле, про які казал Виталик? Ти, так бы мовить, размова обмяжуется вось таким символичным жестом?
Ну, я бы не стала тут проводить розніцу або гроші, або символи. Насамрэч, гэта взаємозв'язаныя речі. Наконт інвестиційного форуму у Лондоні білоруський урад можна похвалити за висілки, але білоруські чиновники повинні бути достатково реалістичними у чаканні ад гэтого форуму великих грошей і великих угодов. Іде процес обновлення відносинаў, і форум – гэта частка гэтого процесу, і виказання Лукашенки так само. А вертаючыся да вашага першага пытання, чакаць, каб Еўропа зняла ўсе санкцыі, было проста нерэалістычна. Гэтак жа, як Беларусі было нерэалістычна чакаць шмат мільярдных інвестыцый на пратягу бліжэйшых месяцаў. Размова зараз ідзе аб паступовым збліжэнні. Мы ведаем, што беларускі прэзідэнт шодры на пахвалы, каму, калі яму гэта выгадна, і ён відавочна бачыць выгады ад супрацоўніцтва з Европай. Зараз не мае сэнсу паўтараць агульнавядомы аргумент пра балансаванне паміж Захадам і Усходам. Але важна, што сапраўды з'яўляюцца магчымасці, і абодва бакі робяць асцярожныя крокі насустрач. І чакаць большага зараз было б наіўна. Зараз галоўнае гэта не напалохаць працэс, каб абодва бакі захоўвалі халодную галаву і пакрысе рабілі сваю справу. Магчымасці адкрываюцца.
Ну вось, калі Еўропа адкрывае гэтыя магчымасці, то так выглядае, што Злучаныя Штаты па меншай меры трымаюць паўзу. Вось на гэтым тыдні намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель паведаміў, што Вашынгтон не збіраецца следаваць за еўразвязам і скасоўваць санкцыі адносна Беларусі. Я нагадаю, што адносна Беларусі дзейнічаюць два віды амерыканскіх санкцый. Па-першае, это візавыя і фінансавыя асабовыя санкцыі адносна вялікага кола беларускіх службовых асобаў. Прычым гэта амерыканскі чорны спіс, ён значна даўжэйшы, чым еўрапейскі. І па-другое, эканамічныя санкцыі адносна прадпрыемстваў, што ўваходзяць у беларускі канцэрн Белнафтахім. Гэта той канцэрн, які фактычна забяспечвае 90% беларускага экспарту ў Злучаныя Штаты. І таксама варта адзначыць, што вось яшчэ напярэдадні беларускіх выбараў амерыканцы знялі санкцыі адносна двух прадпрыемстваў Белнафтахіму. Тады ішла размова пра тое, што хутчэй за ўсё будуць іншыя знятыя санкцыі. Але вось пасля выбараў амерыканская лінія аказалася фактычна супрацьлеглай еўрапейскай. Чаму? У вось інтэрпрэтацыя, якую прапанаваў аналітык нашага радыё Брайан Вітмар.
Першае тлумачэнне – гэта тыповыя гістарычныя супярэчнасці паміж еўразвязам і Злучанымі Штатамі. Амерыканцы заўсёды больш агрэсіўныя і бескампрамісныя, а Еўропа больш гнуткая. Гэта паўтаралася шмат у якіх сітуацыях у гісторыі. Другое тлумачэнне – гэта можа быць класічнай гульнёй і добрага, і кепскага следчага. Вашынгтон проста хоча паглядзець, як Менск будзе сябе паводзіць пасля ініцыятывы Брусэлю прыпыніць санкцыі. Калі паводзіны Менску палепшацца, Вашынгтон можа і скасаваць амерыканскія санкцыі. Я б чакаў, што адміністрацыя прэзідэнта Маккейна была б больш жорсткай адносна Беларусі, нават больш жорсткай, чым адміністрацыя Буша. А людзі з атачэння Абамы, якія займаюцца знешняй палітыкай, належаць да гэтак званай рэалістычнай школы Збігнеў Бжэзінскі, Сьюзен Райс, Майкл Макфол. Мэта была б той самай, каб Беларусь стала дэмакратычнай дзяржавай і саюзнікам Захаду, але стратэгія была б іншай.
Но стратегии было бы совсем другой.
А какие ваши отказы? Чему американцы не скасовали санкции, как это зробили европейцы? И при каких умовах все-таки махчимое скасование этих американских санкций в будущем? Наталья.
Звычайно анализуется розница политики США и Европы относно Беларуси. Але варта зауважыць, што і для Беларусі, Еўропы і ЗША гэта зусім розныя рэчы. Калі з Еўропай ёсць і рэальная магчымасць збліжэння і перспектыва рэальнай выгады ад яго, то Злучаныя Штаты ад Беларусі далей, і да таго ж яны больш рызыкоўны партнёр з пункту гледжання напружаных адносінаў паміж ЗША і Расіяй. Тут яшчэ трэба памятаць, што Злучаныя Штаты ў сваёй знешняй палітыцы адначасна і больш дагматычныя, і больш прагматычныя, і ў гэтым сэнсе больш падобныя да Расіі, чым да ЕС. І да таго ж існуе шэраг фактараў, паводле якіх з пункту гледжання ЗША зняцце санкцый было б немэтазгодным. Па-першае, патрэбна падстава. Калі Еўропа задаволіла вызваленне палітвязняў і некаторыя маленькія крокі ў заканадаўстве, то да ЗША патрэбны больш дакладныя крокі і крокі, якія зараз Лукашэнка не можа сябе дазволіць. Па-другое, прадвыбарчая сітуацыя ў ЗША таксама фактар, бо абодва кандыдата не могуць дазволіць сябе выглядаць мяккімі, а павінны дэманстраваць рашучасць і нейкую такую непакорнасць. А поэтому змягчэнне пазіцыі Вашынгтону не на карысць ніводнаму з кандыдатаў. Так што няма ні падставы, ні неабходнасці для зняцця санкцый у ЗША, ну а з беларускага боку няма належных крокаў.
Віталь, а на ваш погляд, ось чому отримався такий розрив? Наскільки ось ви згодні з тим, що це насамперед така узгоднена політика, як ось міркує Брайан, що це, мовляв, гульня у доброго, кепського поліцейського, чи тут хоча й кожен гуляє свою гульню? І ось Наталя казала, що, мовляв, ну, мало Мінськ зробив, каб, так би мовити, завоювати благосклонність Злучених Штатів, але так здається, що ось це не признание незалежности Абхазии и Поудневой Осетии для, скажем, американской геополитики, ну, и оно дорогого каштуя. А вось оказалось, что маловато. Чому?
Ну, я тут могу погодиться с тем, что Сполучені Штати, скажем так, набагато більш ідеологічна держава, ніж європейські країни. Вона не завжди була такою. Були різні епохи в американській історії, однак зараз, поза сумнівом, така от ідеологічна епоха, коли керівники Сполучених Штатів виглядають навіть більш революційно налаштованими, з точки зору консервативної революції, ніж, скажімо, там керівники європейських країн і навіть керівники там Росії, Білорусі. Коли президент Джордж Буш говорить щось про ідеали, так він не промовляє якісь порожні слова, а говорить те, що дійсно досить часто визначає його політичні кроки. І з цього погляду Вашингтону дійсно зараз не потрібно якось серйозно пом'якшувати свою позицію по відношенню до Білорусі, тому що очевидно, що ця країна зараз не відповідає американському уявленню про те, що таке добре і що таке погане. Чому ми відразу маємо сказати, що це уявлення, воно абсолютно не завжди базується на конкретних фактах. Воно може базуватися на певному розумінні тенденції розвитку, тобто в якому напрямку розвивається та чи інша країна. І не пов'язано це має бути саме з якостями Олександра Лукашенка, що, от, скажімо, останній диктатор Європи, чому ми маємо скасовувати проти нього санкції, коли він не змінився. Ні, ми просто розуміємо, що з американської точки зору Білорусі поки що продовжує розвиватися, скажімо так, у східному і російському напрямку. І з іншого погляду, Грузія і Україна, які керуються Михайлом Саакашвілі, Віктором Ющенком, лідерами яких назвати демократами можна тільки з, я б сказав, з певною долею ідеалізму, ці країни все ж таки продовжують рухатися у західному напрямку, хоча, можливо, це тільки ілюзія руху, яку вважають приймати з Вашингтону. Як, до речі, і білоруський рух на схід. Однак ми маємо усвідомлювати, що американська зовнішня політика, вона і керується такими ілюзіями. І саме тому американська адміністрація залишить наступного президента Сполучених Штатів такі зовнішньополітичні проблеми і такі необхідності їх вирішувати, які ніколи не залишали адміністрації, які жили реальним життям, а не ось цим от примарним уявленням на світ, яке було побудовано у Вашингтоні за останні 8 років. Європа вважає, що потрібно робити її партнерам певні кроки, як це пов'язано з Україною чи Грузією, і що вона може робити певні кроки до партнерів, як це пов'язано з Білорусією. А Сполучені Штати керуються саме ось цією ідеєю напрямку і вважають, що можна або нагороджувати, або наказувати тільки за напрямок дій, який може і не є реальним.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте «Празький акцент». У дискусії беруть уділ з Льондону експерт Наталя Лещенко, український політичний аналітик Віталь Портніков і аналітик нашого радіо Брайан Вітмор. Веде передачу Юра Дракохруст.
Наступне питання тичиться той внутрішньої білоруської ситуації, яка склалася після ось гэтага шмат чим нечаканого сенсаційного кроку Європи. Ось на гэтым тыдні опозиція випрацювала своє патрабаванні да білоруської влади на тыя полгода, калі буде дзейнічаць ось гэты, так би мовіць, випробавальний візовий дозвол для білоруського керівництва. Гэтая пропанова тычиться доволі широкого кола питання, у гэтай зміни виборчого законодавства, свобода слова, регістрація партії, скасування репресивних артикулів кримінального кодексу. І на гэтым тыдні представники опозиції сустрелися з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським, якому гэтая пропанова і виклали. Так ось, на ваш погляд, якая буде роля опозиції у гэтым діалогу поміж Європою і офіційним Мінськом? Якая буде її роля у межах ось гэтай новой політики Брюсселю? Вось моей попередней передачи «Пражский акцент» керавничка Витебской организации АГП Ольга Карач выказала такую еретичную думку. И она сказала, что оппозиции зараз вельми важно нагул забыть про Евразвяз, забыть про Россию, забыть про Америку и повернуться тваром до своего народу. А может, и справды варто так зробить? А может, наоборот, потребно зараз еще большие выселки, так бы мовить, на дипломатичной ниве оппозиции, как заховать свой уплыв на Европу? Якая, на думку значной частки оппозиции, ей просто здрадила? Виталь.
Мне кажется, что если мы будем шукать напрямок для белорусской оппозиции, мы тоже змушені будем сприйняти как реальность певну фантасмагорию. Потому что та белорусская оппозиция, которая сегодня существует, она фактически маргинализовалась много лет тому, и она представляет сегодня интересы действительно, можливо, активной части общества. Але досить маленької, досить невпливової, як в електоральному сенсі слова, так і в політичному. Тому що я не розумію, що означає, що опозиція має повернутися обличчям до народу, тому що абсолютно очевидно, що на сьогоднішній день інтереси більшої частини білоруського населення і інтереси його політично активної частини не співпадають. І я не розумію, що означає менша увага чи більша увага президентам Заходу чи Сполученим Штатам чи Європі, тому що в взаєминах із Сполученими Штатами і Європою опозиція відіграє швидше правозахисну роль, не політичну. І це теж важливий момент, тому що це вже не опозиція в цій ситуації, а це правозахисні групи, які, скажімо, там були в Радянському Союзі свого часу, і теж відігравали досить важливу роль з точки зору майбутнього розвитку суспільства. Але я впевнений в іншому. Я впевнений в тому, що фактично вже зараз очевидний в найближчому майбутньому крах білоруської економічної моделі, який може стати наслідком і світової економічної фінансової кризи, і краху російської моделі, також майже вже очевидному для багатьох економічних спеціалістів. То що всі ці обставини, вони будуть так чи інакше давати можливість створення опозиції зовсім з інших людей. Тих людей, які сьогодні вважають цю білоруську модель такою, що забезпечує їхнє нормальне існування. Це з одного боку велика частина білоруської номенклатури і умовного підприємницького класу, а з іншого боку це те населення, яке вважає, що його існування зараз теж є більш-менш забезпеченим. Коли ці дві верстви побачать, що вони виявилися на повному маргінесі свого життя в абсолютно несприйнятних для існування умовах, от тоді виникне справжня опозиція, а Олександр Лукашенко і його найближче оточення виявляться у меншості, але я певний, що така людина, як Лукашенко, швидко залишити територію, яка вже не буде його латифундією.
Наталя, ну у мене перше питання все ж таки да поводзіна у той існой опозиції, якая зараз ёсць у Беларусі. Ёсць новая ситуація, незвыклая. Ранейшая ситуація існавала фактично з 96-го году, з референдуму, які не быў прызнаны на Захадзе, і беларускі режим існаваў пад нейкімі санкціямі. Вось зараз іх здымаюць, і ситуація новая. На ваш погляд, як павінна паводзіць сябе апозіцію? Як она может поводить себе?
Для оппозиции впервые за 10 годов открываются реальные возможности повеличить свою вагу в громадстве. Страшивать такие возможности было бы вельми глупо. Одна ситуация потребует от оппозиции нашмат больше серьезных деяний, чем то, чем они занимались многие годы. С 96-го года оппозиция просто трумачила Заходу, чему она не может працевать. Зараз, нареште, они могут при допомозе Евразвязу отримать те умовы, за якія они змагались у весь гэты час. И от размовы про то, что все кепско, что нема что робить, нема як робить, им треба перейти до справу, до того, как стать реальной оппозицией, пропоновать программу, працевать с народом и бороться нареште за уладу. Таких добрых умов, как зараз, для оппозиции не было еще николи. А им зараз, конечно, нашмат тяжей, бо треба пригадать, як працавать с народом, як працавать у якости оппозиции. Это вельми складано, але у РЭШ-ЦРС это менавіта тое, для чего оппозиционеры калісьці уступили на шлях своей деятельности.
Наталя, ну вось Віталь сказав про крах белорусской экономичной модели. Сапраўды, не варто забывать, что мы ведем нашу размову во умовах экономической эканамічнага крызіса, і невядома, чым ён скончыцца, і цалкам магчыма сапраўды, што ён прыхлопне всю гэту прыгажосць беларускай эканамічнай мадэлі. Хаця з іншага боку можна прыгадаць вельмі шмат прагнозаў і такіх упэўненых прагнозаў на працягу, фактычна ўсіх апошніх 15 гадоў, што вось ужо гэтаму рэжыму, гэтай сістэмы засталіся там апошнія дні, апошнія месяцы, і вось ім он крахне, лясне, как-то 15 гадоў прайшлі, і ляска тут так как-то не адчуваецца. Дарэчы, я вось паглядзеў апошнія дадзеныя міжнароднага валютнага фонду, і ў гэтым годзе, і прагноз на наступны год, Беларусь першае месца па росту валавага ўнутранага прадукту ў Еўропе. Не самы, можа, галоўны паказнік, але вось так атрымліваецца. Дык вось як наконт краху-то, Наталь?
Зараз вельмі модна казаць пра крызіс, як пра нешта вельмі жахлівае. Але крызіс можна разглядаць і як час новых магчымасцяў, у тым ліку для беларускага ўраду і для людзей, якія хочуць рабіць грошы ў Беларусі. Старыя інстытуты, эканамічныя аўтарытэты размываюцца, а фінансавыя прадукты губляюць сваю каштоўнасць. І ўвага ізноў вяртаецца ў рэальны сектар эканомікі. З'яўляюцца добрыя магчымасці для росту новых эканамічных цэнтраў. А вяртаючыся да лонданскага інвестыцыйнага форуму, я хачу нагадаць ягоныя лозунгі, што Беларусь – гэта новыя магчымасці ў Еўропе, новы цэнтр, калі заўгодна, для інвестыцый і развіцця. Ацэньваць беларускую эканамічную мадэль, магчыма, не мае вялікага сэнсу, бо светам усё ж такі кіруе капіталізм і будзе працягваць кіраваць, хаця дзяржаўнае рэгуляванне ў эканоміцы ўзмацніцца. Сутнасць у тым, што крызіс чыняе перад Беларусію вакно магчымасцяў. Паспрабаваць трэба развіць сваю эканоміку за кошт таго, што многія ўрады і карпарацыі на захадзе разгубленыя, у них ёсць грошы, але невядома, куды іх укладаць. Таму можна скарыстацца такой сітуацыяй і наладзіць сувязі з захадам, а не канцэнтравацца на пытанні, якая там мадэль і як яна працуе.
І напрыканцы пра ўсходні фронт беларускай палітыкі. Тут літаральна за апошнія пару тыдняў адбылося шмат такіх важных падзеяў. Лукашэнка на Радзе бяспекі не пацвердзіў, што Беларусь згодная ўтварыць з Расіяй адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны. Таксама на мінулым тыдні з'явілася паведамленне пра тое, што праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, такая матэрія, якая, здавалася, існуе ўжо цалкам віртуальнай прасторы, якую гэта так ўжо 9 гадоў рыхтавалі. Утраптым ён чамусьці з'явіўся. І заяўлена, што, можа быць, яго разгледзяць і падпішуць на бліжэйшым беларуска-расійскім саміце. Ужо на гэтым тыдні, так бы мовіць, сенсацыя,